Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Tači razgovarali telefonom o nastavku dijaloga. Šutanovac pozvao glavni odbor DS-a da podrži kandidaturu Saše Jankovića. Trump danas telefonom razgovara sa Putinom, Holandom i Merkel. Ujedinjene nacije pozvale Sjedinjene Američke Države da nastave tradiciju primanja izbjeglica. Vreme pretežno sunčano, najviša temperatura od 0 do 5 stepeni. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Nemanja Nenadić o podacima koje proizilaze iz najnovijeg izveštaja te organizacije po kojima Srbija stagnira već godinama.
Ono što zaista treba da nas brine još i više jeste to što se ni u stvarnosti ne dešavaju neke promjene koje bi mogle da nas dovedu do tog zaključka da kažemo da je korupcije sada bitno manje nego što je bilo i da su sve te najave donele neke rezultate.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači razgovarali su telefonom o nastavku briselskog dijaloga. Tači je na svom Facebook nalogu napisao da je dogovoreno da se dijalogom rešavaju otvorena pitanja. Samo što sam obavio telefonski razgovor sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Složili smo se da zajedno radimo, da rešimo sva pitanja u obostranom interesu koja su vezana za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, napisao je Tači. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac pozvao je članove glavnog odbora stranke da podrže kandidaturu Saše Jankovića za predsjednika Srbije, jer je, kako je rekao, personifikacija svih vrednosti za koje se Demokratska stranka bori 27 godina. Saša Janković je već pobedio na poziciji na kojoj je bio. Pobedio je u poštovanju institucija, poštenju i doslednosti, a na taj način pobedit će i bilo kog drugog predsjedničkog kandidata, rekao je Šutanovac na sednici glavnog odbora DS-a. Crnogorski premijer Duško Marković boravit će krajem naredne nedelje u zvaničnoj poseti Srbiji. Prvo je otkako je u novembru prošle godine preuzeo dužnost premijera, potvrđeno je Beti u vladi Crne Gore. Marković je u Srbiji boraviti 3. i 4. februara, a Beograd je njegova druga inostrana adresa od preuzimanja dužnosti. Američki predsjednik Donald Trump danas će razgovarati sa liderima Rusije, Francuske i Nemačke, saopštila je Bela kuća. Portparol Bele kuće Sean Spicer naveo je na Twitteru da će Trump, pored zakazanog telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, razgovarati sa francuskim predsjednikom François Hollandom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Detalji i teme razgovora Trumpa sa zvaničnicima tri zemlje nisu saopšteni. Putin i Trump već su razgovarali telefonom u novembru, nedugo nakon Trumpa pobede na predsjedničkim izborima, kada su se saglasili o potrebi za normalizacijom odnosa Moskve i Vašingtona ozbiljno uzdrmanih krizom u Ukrajini. Ujedinjene nacije pozvale su predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da nastavi dugu američku tradiciju primanja izbjeglica, ne praveći razliku na osnovu rase, nacionalnosti i veroispovesti. Trump je juče potpisao dekret kojim je do daljeg zabranio sirijskim izbjeglicama ulazak u Sjedinjene Države, a tromesečna zabrana izdavanja američkih viza uvedeno je državljanima Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana i Jemena da bi se sprečilo da radikalni islamistički teroristi uđu na američku teritoriju. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da još uvek ne postoji rešenje kako da se ravnomerno podeli teret migracije među članicama Evropske unije, prenosi AP. Ona je navela da će insistirati na trunci solidarnosti svih članica Evropske unije, ali kako će to izgledati nije znala da kaže.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Umjesto da se primeni zakon i sruši nelegalni objekat usred Novog Pazara, ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović pregovara sa, moglo bi se reći, vinovnikom skandala koji je mesecima u žiži javnosti, Muamerom Zukorlićem, pripremila Branka Mihajlović.
U saopštenju se javnost obaveštava da je na sastanku ministarke Zorane Mihajlović i poslanika Muamera Zukorlića rečeno da je jedan od uslova za ozakonjenje nelegalnih objekata, među kojima je i zgrada Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. Zaštitnik građana Saša Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da je jasno da svi građani nisu jednaki pred zakonom.
Ne samo što građani nisu jednaki pred zakonom, već je o sastanku koji to dokazuje još daju zvanično saopštenje za javnost, dakle bode se prst u oko svim građanima da nisu svi ravnopravni. Od stotine hiljada postupaka koje se vode za legalizaciju, ministarka je našla da na zvaničnom sastanku raspravlja sa predsjednikom skupštinskog odbora baš o postupku za koji je on lično zainteresovan.
Premijer Aleksandar Vučić je prošle godine, pokušavajući da objasni zašto se u tom slučaju ne primenjuje zakon, rekao da on ne želi da dođe do sukopa sa hiljadama Zukorlićevih pristalica. Vladimir Radomirović, glavni urednik portala Pištaljka i dobitnik nagrade Verica Barać 2012. godine za borbu protiv korupcije, postavlja pitanje.
Da li će ministarka građevinarstva primati sve osobe i pravna lica koji su u proteklom periodu bespravno izgradili svoje objekte i da li će posle sastanka sa njima izdavati saopštenja. Također postavlja se pitanje da li postoje u ovoj zemlji privilegovani ljudi koji mogu da grade i kad građevinske inspekcije narede obustavljanje radova i kad policija podnese krivične prijave.
Aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović kaže za Radio Slobodna Evropa da se njen komentar može svesti na jednu reč.
I ona bi otprilike zvučala kao onda kad je Zoran Radmilović rekao u maratoncima trče počasni krug, ajte. Ja to zaista mislim da ni najstariji stanovnici mog grada ne pamte. Proste se jednom čoveku i njegovom prijatelju da rade šta hoće i oni to tako rade. I ta izjava koju on dao zajedno sa Zoranom Mihajlović je, mislim, samo tako ćemo mi da nešto kažemo, čisto da bismo rekli, naravno, završiti prijatelji, slobodno raditi, pošto ti nama očigledno radiš neki posao.
Podsjetimo, u sklopu Novopazarskog fakulteta za islamske studije niče nelegalni objekat koji gradi mešihat islamske zajednice, na čijem se čelu do prelaska u političke vode nalazio sam Muamer Zukorlić. Gradnja je inače počela pre 10 godina, dakle u vreme kada je on bio muftija. Zukorlić je celu priču premestio sa pravnog na politički teren, tvrdeći da nije tražio dozvolu za gradnju jer lokalna vlast godinama navodno sprečava legalnu gradnju islamskoj zajednici. U Sandžaku inače postoje tri ključne međusobno suprotstavljene partije, socijaldemokratska Rasima Ljajića, stranka demokratske akcije Sulejmana Ugljanina i najnovija Bošnjačka demokratska zajednica Muamera Zukorlića. Lokalna vlast u Novom Pazaru drži koalicija na čelu sa socijaldemokratama sadašnjeg ministra Ljajića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U hangarima iza glavne autobuske stanice u Beogradu trenutno boravi oko 1200 izbeglica i migranata. Svaki treći, maloletnik je bez pratnje, podatak je UNHCR-a i Centra za kriznu politiku i reagovanje. Zovem se Mustafa, iz Afganistana sam, imam 13 godina. Ka Evropi poveo ga je rođak, ne mnogo stariji od njega. Moju majku i mog oca ubili su talibani jer je radio za Amerikance. Da je ostao, veruje, zadesila bi ga ista sudbina. Moj dom bio je u Džalalabadu. Sada je to napušteni automobil kod beogradskih hangara u kome provodi ledene dane. Na minus 10 kupa se vodom iz prljavog bureta, na minus 10 jede zgrčenu s druge pored vatre. Sve sa nadom da će jednog dana imati priliku da započne novi život.
Germanija, Franca.
U Nemačkoj, Francuskoj, evropske zemlje, otvorite granice.
Open the border.
Video priču o 13-godišnjem Mustafi potražite na internet i Facebook stranici radija Slobodna Evropa.
U nastavku naša redovna subotnja rubrika Intervju nedelje. Nema razloga za optimizam da će posljednja u nizu afera u Srbiji, fotografija ministra zdravlja Zorana Lončara sa bivšim vođom zemunskog klana Dušanom Spasojevićem, dobiti epilog, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić. On govori o odsustvu napretka u borbi protiv korupcije te podacima koji proizilaze iz najnovijeg izveštaja te organizacije po kojima, uprkos obećanjima naporima vlasti da će se izboriti s ovim problemom, Srbija stagnira već godinama, razgovarala Iva Martinović.
Prema najnovijem izveštaju o transparentnosti, Srbija je na 72. mestu po indeksu percepcije korupcije od 176
zemalja.
Prošle godine bila je za poziciju bolja, ali manje više po onome što kažete od 2008. stagniramo. S obzirom na to da je obračun sa sistemskom korupcijom upravo nešto na čemu je pored ostalog Aleksandar Vučić 2014. godine dobio izbore, šta nam govore sada ovi podaci?
Ti podaci kažu, ako čitamo direktno, da se ne menja percepcija korupcije, da dakle predstava koja vlada o Srbiji, o korumpiranosti naših institucija i službenika je manje više ista već duži niz godina, dakle negde od 2008. godine. Međutim, ono što zaista treba da nas brine još i više jeste to što se ni u stvarnosti ne dešavaju neke promjene koje bi mogle da nas dovedu do tog zaključka da kažemo da je korupcije sada bitno manje nego što je bilo i da su sve te najave donele neke rezultate. Drugim rečima, moj utisak je da se percepcija tih kvalifikovanih ispitanika ne menja bitno upravo zato što nema promjena ni u praksi. Naravno, to je nešto što treba da nas zabrine, ne samo zato što je korupcija jedna loša stvar po definiciji, što loše utiče i na ostvarivanje ljudskih prava i na ekonomiju svake zemlje, već treba da nas brine još i više zato što je ovo bila jedinstvena prilika da se Srbija obračuna sa korupcijom. I to po najmanje dva osnova. Prvi osnov je ta snažna politička volja, odnosno deklarisana politička volja, kombinovana sa ogromnom koncentracijom moći. I s druge strane, to je doba u kojem smo bili izloženi i screeningu Evropske unije, dakle i nekoj vrsti pritiska sa strane. Politička volja se nije pokazala tamo gdje je bila potrebna. Pa dosta je da pogledamo one zvanične izveštaje, izveštaje recimo Agencije za borbu protiv korupcije, o primjeni antikorupcijske strategije ili izveštaje koji potiču iz same vlade o tome koliko je ostvareno u okviru poglavlja 23. I vidjet ćemo da čak ni na tom formalnom nivou nije ostvaren ogroman deo aktivnosti koje su bile predviđene. Osim zakonodavne aktivnosti, primjena zakona u praksi se nije dešavala. I to je opet odsustvo političke volje, ili možda je bolje reći prisustvo političke volje na pogrešan način. Dakle, prisustvo političke volje, snažno demonstriranje političke volje u pravcu da se zakon ne primeni.
Vratit ćemo se na sve ovo. Javnost je upravo zatečena informacijama o ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru. Ovo nije prvi put da se on povezuje sa mafijom. Kako vi doživljavate posljednja njegova objašnjenja za posljednji slučaj fotografije sa bivšim vođom zemunskog klana da je slučajno bio na kafi sa Dušanom Spasojevićem?
Pa moram da kažem da to onako zvuči dosta neuverljivo. Sad, problem je naravno što pravosuđe nije dalo svoju reč o tim mogućim vezama i o njihovim implikacijama još tamo negde 2003. godine ili već kad je bilo suđenje grupi koja je organizovala ubistvo premijera. I tada je pomenuta ta veza, čini mi se, uz neke optužbe čak i za učešće u ubistvu ili tako nekako.
Ne njega konkretno.
Da, nekako ta stvar nije ispitana kako je valjalo i onda se ušlo sa tim nerazjašnjenim okolnostima kasnije u celu tu priču. On je postao ministar i tako dalje, rečeno je pa nema tu ništa sporno, a evo sada pojavljuju se nekakve slike i tako dalje. Kako god bilo, dakle, svako je naravno nevin dok se ne dokaže suprotno i generalno loše je da postoji ovakva jedna situacija po imidži zemlje i same vlade, i sa te političke strane pitanje se može razrešiti političkim sredstvima, dakle da unutar same vlade vide da li je u redu da čovjek koji se sumnjiči za veze sa takvim ljudima bude i dalje ministar.
Da li očekujete da će ova stvar biti dovedena do kraja? U ovom
pa realno ne, ovaj. Nema nekog razloga za optimizam po pitanju razrešavanja afera u Srbiji. Naprotiv, obično ostanu građani uskraćeni za odgovor i ostane da lebdi čitava stvar nerazjašnjena do neke prve prilike. To je na kraju krajeva i deo ovog konteksta u kojem su te fotografije objavljene. One su objavljene očigledno zbog toga što je nastao neki politički sukob. U ovom konkretnom slučaju između gospodina Velimira Ilića i stranke sa kojom je bio u koaliciji, odnosno Nova Srbija i Srpska napredna stranka. E sad, da se to nije desio, taj neki sukob oko postavljenja na mesto direktora jednog javnog preduzeća, ništa od ovoga se ne bi našlo u javnosti. Jer to je ono što govori o klimi za vladavinu prava u Srbiji najšire gledano. Ne postoji navika državnih organa da rasvetljavaju sve činjenice, ne postoji dovoljno odgovornosti kod političara da polažu račune građanima i za ono što su uradili i za ono što nisu uradili, i na kraju krajeva ne postoji ni kod građana, čini mi se, dovoljno razvijena svest da imaju pravo da od političara traže veću odgovornost.
Nemoguće je ne pomenuti također slučaj nekada najbogatijeg građanina Miroslava Miškovića. Presuda se čeka, njegov sin Marko osuđen je na 3 godine. To je daleko manje od onoga što se tica utisak kada je najavljivano i kada su oni privođeni. Čini se da vlast, to jest premijer, bila rešena da dokaže odgovornost Miškovića, a šta se umeđu vremenu desilo?
Pa ja moram da kažem da tu treba prvo da se zna da je Mišković optuživan, kad kažem optuživan u smislu medijski je optuživan i pogotovo u tom političkom kontekstu za neke stvari koje zaista bi bile relevantne za borbu protiv korupcije, da su se našle i u optužnici. Dakle, bilo je direktno, ja mislim, gospodin Vučić da je govorio o tome da su neki ministri primali nekoliko desetina hiljada evra mesečno da bi radili za Miškovića, da bi radili za njegov interes ili već tako nekako. Međutim, ništa od toga se nije našlo u ovoj optužnici koja je aktuelna i zato je jako teško govoriti o slučaju Mišković kao o slučaju borbe protiv korupcije. I tu onda dolazimo do nečega što je karakterisalo naravno i doba prethodnih vlasti, nije sad to neka unikatna pojava za ovu aktualnu. Međutim, nekako su sada očekivanja bila veća. Imamo vlast koja je veoma koncentrisana, praktično jedna stranka može već godinama da vlada bez koalicijnih partnera i opet nekako nema tih bitnih promjena, bitnih rezultata, čak ni u slučajevima koji se tiču bivših vlasti, jel da, njihovih političkih protivnika. Dakle, čak ni taj aspekt priče nemamo zadovoljno. Šta god bilo, kakvi god da su političari, ništa od toga ne amnestira tužioce od njihovog dela odgovornosti. Čak i da im neko visi nad glavom i da im kaže ovo nemojte nikako, ovo morate da radite, na njima je 100% odgovornosti da svoj posao obavljaju savjesno ili da se jednostavno povuku i da rade neki drugi posao.
Ali kolikom su pritisku izloženi ako političari otvoreno govore i optužuju pre bilo kakve reakcije pravosuđa i koliko je ono u takvoj situaciji sposobno da odgovori na ovaj izazov?
I očigledno je da nisu ispravljene ni neke od najkrupnijih grešaka iz one reforme koju smo vidjeli tamo 2009. čini mi se, jel da, takozvani opšti izbor sudija i tužilaca obavljen po, ajde, u najmanju ruku sumnjivim kriterijumima i na nedovoljno transparentan način. Ako znamo šta se dešavalo tada, vidimo da greške nisu u potpunosti ispravljene i da smo imali nedavno čak slučajeve predlaganja sudija, pre svega, a u određenoj manjoj meri i tužilaca, gde također nisu bili poštovani propisani kriterijumi ili nisu bile dostupne sve informacije. Ako govorimo o pritiscima, mi možemo suditi na osnovu ishoda. Najstrašnije bi bilo da uopšte i nema pritisaka, a da se ne preduzima sve ono što može da se uradi na osnovu zakona.
Kada govorimo o medijima, čija je sloboda također jedan od preduslova uspešne borbe protiv korupcije?
Pa, sad stanje u medijima zavisi od više faktora. Neki su politički, neki su ekonomski. Ono što je činjenica jeste također, ako govorimo o tom političkom delu i o onome što može da se uradi zakonima i njihovom primjenom, opet možemo da kažemo da nije urađeno sve što je bilo predviđeno ni onom medijskom strategijom iz 2011. godine, ni ovim zakonima koji su doneti potom. Pokazalo se da neke pozitivne promjene, jel da, koje su nagoveštene, poput recimo finansiranja medija putem konkursa, da nisu dale one željene i očekivane rezultate, znači nešto treba menjati. Vidimo da neki delovi tih propisa nisu čak ni sprovedeni do kraja, ne znam, tanju, jel da, to je jedan od primjera. Ali generalno gledano mislim da u medijima isto nedostaje pomalo i hrabrosti da se neke teme otvore, i ako je tako, verujem da to ima nekog razloga i koji se verovatno tiču finansijske prirode i uticaja države na to da mediji mogu da funkcioniš.
Imaju li građani u Srbiji moć da pozivaju na odgovornost? Možemo li kao takav primjer uzeti slučaj Sava Mala i onda ni njemu čitati odnos vlasti prema zahtjevima građana?
Pa to je dobar primjer, zato što i nismo imali u skorije vreme neke druge situacije gdje se veći broj građana pobunio i podigao glas zbog toga što organi vlasti nisu uradili ono što im je bila nadležnost. Pokazuje da postoji i dalje neka energija u narodu, da među građanima neka svest o tome da vlast treba da bude odgovorna. I naravno da bi bilo dobro kada bi sve to imalo nekog krajnjeg efekta na kraju, da vlasti reaguju drugačije. Međutim, ono što nam se u praksi dešava je jedan veoma opasan i prilično zabrinjavajući trend koji zabrinjava još više zato što čini se da Srbija nije jedinstvena u tom pogledu, kao da je reč o nekoj svetskoj pojavi. Imamo sve više situacija gdje ljudi iz vlasti otvoreno lažu, i to ne o nekim stvarima koje nije moguće provjeriti zato što su dokumenti skriveni, već o stvarima koje potpuno lako su dostupne za provjeru pomoću dva klika na internetu. I ako smo došli u takvu situaciju, onda stvarno treba da budemo prilično zabrinuti ne samo za borbu protiv korupcije, već i za same temelje demokratije, i to ne samo u Srbiji, već i mnogo šire.
Da li nam to što izostaje odgovor pravosuđa na slučaj Sava Mala, a sa druge strane imamo munjevitu reakciju na tužbu ministra Stefanovića protiv nedeljnika NIN, ogoljeno pokazuje zapravo tu uticaj vlasti na pravosuđe?
Ja bih se zadržao na ovom prvom primjeru. Prvi primjer je odsustvo reakcije za nešto što se čini po svim dostupnim dokumentima kao prilično čista stvar, da postoji neka krivična odgovornost, gdje su čak označeni u javnom diskursu potencijalni krivci i nema optužnice. I to zaista deluje u cijelom tom kontekstu kao da je reakcija tužilaštva izostala zbog političkih implikacija događaja. Kad je pak reč o ovom drugom slučaju, reč je o privatnoj tužbi i ja imam naravno svoje mišljenje o tome kakva je presuda, ali u svakom slučaju dobro da se presude donose brzo, i nadamo se da će i sud koji odlučuje po žalbi biti jednako brzo.
Efikasno. Povezujete korupciju sa jačanjem populizma u svetu i u izveštaju upozoravate da populistički i autokratski lideri češće uvode korumpirane sisteme u zemljama koje obećavaju da će reformisati. Da li bi se to moglo reći i za Srbiju?
Mislim da Srbija također ima nekih opasnosti ove vrste, zato što jednostavno u Srbiji nemamo trend jačanja institucija. Naprotiv, imamo neke tendencije u obrnutom pravcu. Između ostalog, mislim da Srbija ima problem, da ga ima sve više, sa tom kulturom komunikacije, kulturom dijaloga u javnoj sferi. Ta kultura nije nikada bila na nekom, bog zna kako, visokom nivou i treba da se gradi brižljivo, a čini mi se da sada idemo u potpuno obrnutom pravcu. I ako ističemo neke opasnosti pored te, onda je drugi trend onaj koji se odnosi na polaganje računa. Jednom kada se uđe u taj kontekst, onda je jako teško vratiti stvari na neki normalan kolosek gdje svaki nosilac vlasti polaže račune za ono što je bila njegova odgovornost.
Koliko su pravo oni koji smatraju da je proces evropskih integracija skopčan sa napretkom i da će na koncu upravo to do njega i dovesti, ako imamo u vidu i krizu u kojoj je Evropska unija?
Pa dosadašnje iskustva su bila takva da je proces evropskih integracija dovodio do napretka, do suštinskog napretka zemalja mnogih. Neki su to iskoristile više, neke manje. Mi ćemo, ako Evropska unija jel da opstane u nekom obliku u kojem je sada znamo, mi ćemo biti izloženi tom, toj vrsti nadzora pojačanog verovatno u dužem nekom periodu nego što su bile i Hrvatska i Bugarska i Rumunija, pogotovo one zemlje pre njih. I to nam daje veoma dobru šansu da napravimo neke promjene u našem sistemu, da ga izgradimo. Pogotovo što su svi signali iz Brisela, kad je reč o borbi protiv korupcije, bili zaista pozitivni. Oni su išli uvijek u pravcu jačanja vladavine prava, jačanja institucija, poboljšanju pravnog okvira. I ako bismo ih što se tiče toga slušali, učinili bismo dobru stvar za sebe. Ono što mene u celoj toj priči zabrinjava jeste što nekako kod naših ljudi na vlasti, pa čak i ovako generalno u društvu, preovlađuje neki stav kao da je bitno da se otvore poglavlja, da se zatvore poglavlja, da to sve bude nekako što pre, a manje se gleda na moguće koristi od samog procesa i na neke suštinske promjene. Tako da do sadašnji signali, kažem, koji su tu razmenjivani, nisu uvijek bili jednoznačni. Vidjet ćemo da li će, pogotovo u kontekstu sada slabljenja jel da, Evropske zajednice, da li će oni imati dovoljno daha da istraju na takvom stavu da Srbija treba da ostvari neke suštinske promjene, ili će se, kao što je bio nažalost slučaj ponekad, pa i kod nas, jel da, ili će se zadovoljiti nekim političkim ustupcima oko stvari koje su možda prioritet te spoljne politike, dakle, koje ima Evropska unija odnosno na nas.
Očekujete li da će borba protiv korupcije biti adut i u predstojećoj kampanji za sada za predsjedničke izbore?
Pa, vidjet ćemo, naravno, kako će se razvijati predsjednička kampanja. Predsjednik nema velika ovlaštenja za borbu protiv korupcije. Najviše predsjednik može da uradi ako se ne bude mešao u rad drugih organa vlasti i ako bude poštovao svoja ustavna ovlaštenja, a jedno od ovlaštenja koje može doneti neke koristi, i Tomislav Nikolić ga je koristio samo jednom, mi smo pohvalili to kao potez jedan njegov, jeste da vrati zakon u proceduru ako na njega ima suštinske primjedbe. On je vratio jedan zakon koji je bio veoma problematičan sa stanovišta jednakosti građana oko otkupa određene imovine u javnoj svojini. Međutim, vidjeli smo da su kasnije zakonodavci našli načina da te norme nekako premoste, ajde da tako kažemo, i da kroz drugi akt prodaju tu imovinu. Predsjednik bi mogao, naravno, mnogo češće da se tim povodom angažuje, i Boris Tadić je možda, čini mi se, dva puta samo vratio zakon. To jednostavno naši predsjednici nisu imali praksu, zato što je obično predsjednik dolazio iz iste vladajuće većine kao i izvršna i zakonodavna vlast. Eto, to bi moglo eventualno da bude tema ako se kandidati budu držali slova svojih ustavnih ovlašćenja, a ako budu pričali o drugim stvarima, kao što se često i dešavalo u dosadašnjim kampanjama, onda ko zna, možda i zaista korupcija bude figurirala kao jedna tema.
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić u intervjuu u nedjelje Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić i Tači razgovarali telefonom o nastavku dijaloga. Šutanovac pozvao glavni odbor DS-a da podrži kandidaturu Saše Jankovića. Trump telefonom razgovara sa Putinom, Holandom i Merkel. Ujedinjene nacije pozvale Sjedinjene Države da nastave tradiciju primanja izbjeglica. Vreme pretežno sunčano, najviša temperatura od 0 do 5 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.